ngene rekasane uripku sing ora duwe tanpa ibu tanpa bapa nasibku si ngimpi-impi kepengen